Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη ζωή πέρα από σένα, ναι. Συντροφεύεις με αλήθεια την ψυχή και όλα θύζουνε, και αφήνω πίσω μια ζωή, για μια ζωή που να αξίζει, για μια ολόκληρη στιγμή, ό,τι κι αν κοστίζει. Να έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα να πλημμυρίζει ποτάμια η καρδιά, και το τραγούδι να λέει φωναχτά πόσο μ' αγάπησες μέσα στη ζωή μου. Δεν θα γνώριζα το δρόμο σου να ζω μαζί με νοιάστηκες. Ίσως τώρα μα δεν θα άξιζε μισό και θυσιάστηκες, για να στο θρόνο μια γιορτή και η καρδιά ένας ναός σου αναπαυμένη να σε ειμνεί για τα σχέδια σου. Να έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα να πλημμυρίζει ποτάμια η καρδιά, και το τραγούδι να λέει φωναχτά πόσο μ' αγάπησες μέσα στη ζωή. Κάνει βήματα απλά και ταπεινά, κι αυτά πυκνώνουνε, κι ο δρόμος γίνεται ουρανός, στα πλούτη σου στεφανωμένος, να έρθω σε σένα που αγαπώ, μα κι ο φως πλημμένος. Στα δικά του πανηγύρια να πονώ, γι' αυτό με διάλεξες, και με στη θλίψη τη ζωή παραδομένο στη χαρά σου, να έχω στη δόξα νικητής μια ζωή. Σε μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνί που βάζω στα πόδια μου», δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις? Ακούστε αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτήν που υποσχέθηκε σ' όσους τον αγαπούν. Εσείς, αντίθετα, εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας έρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού που σύμφωνα με τη γραφή λέει «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου», καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος στηρίσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε «μη μιχεύσεις», είπε και «μη φωνεύσεις». Αν όμως δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την πολύ πρακτική επιστολή του Ιακώβου και έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο κεφάλαιο, όπου αντιμετωπίζει το θέμα των διακρίσεων σε σχέση με τον πλούτο. Κοιτάξτε πως ξεκινά στο εδάφιο 2. Αν για παράδειγμα μπει στη σύναξή σας κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και μπει επίσης και ένας στοχός ντυμένος με βρώμικα ρούχα, αυτή είναι η εισαγωγή της δασκαλίας του Αποστόλου Ιακώβου. Ας την προσέξουμε όμως. Η λέξη σύναξη εδώ σημαίνει τη συναγωγή των Εβραίων. Προφανώς οι Εβραίοι πιστοί αποκαλούσαν το μέρος όπου μαζεύονταν συναγωγή. Δεν είχαν ακόμα αναγερθεί κτίρια και συχνά συναθρίζονταν σε σπίτια ιδιωτών. Αλλά μερικές φορές μπορούσαν να νοικιάσουν κάποιο μέρος και να έχουν τη συναγωγή τους. μαζεύονταν την Κυριακή συνήθως και όχι το Σάββατο, για να μην συμπίπτουν με τις συναθρήσεις των Εβραίων. Κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια δεν εννοεί κάποιον που έτυχε να φορά ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό του. Ενώ εκείνους που έχουν φορτωμένα όλα τα δάχτυλά τους με χρυσά δαχτυλίδια και κοσμήματα σαν ένδειξη πλούτου. Επίσης μιλάει για πολυτελή ενδύματα. Εννοεί ότι φορούσε πολύ όμορφα, λαμπερά και ακριβά ρούχα. Επιδεικτικά και φαντακτερά, αν θέλετε. Τα ρούχα του συγκρίνονται με εκείνα του φτωχού. Κάποιος έχει πει, κάποιοι πηγαίνουν στην εκκλησία για να κλείσουν τα μάτια και να προσευχηθούν εννοείται, και άλλοι για να κοιτάξουν τα ρούχα, να ανοίξουν τα μάτια τους και να δούνε τους άλλους πώς έρχονται. Δυστυχώς έχουμε κάνει την Κυριακή μια μέρα όπου οι άνθρωποι βάζουν τα καλά τους, τα κυριακάτικά τους, για να βγουν έξω. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία φορώντας υπερβολικά ρούχα. Θεωρούν ότι είναι μια εξόρμηση για να συγκρίνουν τη λαμπερότητά τους και την υψημότητά τους με εκείνη των άλλων. Όμως όλο αυτό είναι τόσο ακαλέσιτο σαν στάση και συμπεριφορά, αλλά και μάταιο μπροστά στο Θεό. Αυτός ο πλούσιος άνθρωπος κάνει μια πολύ εντυπωσιακή είσοδο στην εκκλησία, θαρρείς και είναι πασαρέλα. Είναι σαν να κάνει βόλτα με την πολυτελή του Mercedes, τη χρυσή, για να κατεβαίνει ο σοφέρ και να του ανοίγει την πόρτα. Προχωράμε στην εκκλησία σαν το υπερήφανο παγόνι. Είναι σαν τον πλούσιο άνθρωπο της παραβολής του πλούσιου και του Λάζαρου, όπου λέει ο Κύριος, υπήρχε κάποτε ένας πλούσιος που ντυνόταν με πορφύρα και ελληνά ρούχα, απολαμβάνοντας κάθε μέρα τη ζωή του μεγαλόπρεπα. Το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 19. Αντίθετα, ο φτωχός άνθρωπος, τον οποίο αναφέρει εδώ ο Ιάκωβος, καταφτάνει στην σύναξη με κουρελιασμένα, ίσως σχισμένα ρούχα, φθαρμένα τέλος πάντων. Μπορεί να ήταν καθαρός, αλλά η φτώχεια του είναι προφανής. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και βρώμικος και σε πολύ αθλειότερη κατάσταση. Πάντως δεν έχει καλύτερα ρούχα να φορέσει. Ο Ιάκωβος συγκρίνει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Καθένας από αυτούς βρίσκεται σε διαφορετικό άκρο της κοινωνικής κλίμακας. Ο ένας στα ψηλά, ο άλλος στα χαμηλά. Στην ευήμερη σχετικά κοινωνία μας χρησιμοποιούμε άλλες πολλές ευκαιρίες για να ντυθούμε καλά, αλλά μερικοί άνθρωποι επιμένουν να χρησιμοποιούν την ώρα της εκκλησίας για να επιδειχτούν. Και βέβαια θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τακτικές συνάξεις για λατρεία και μελέτη της Αγίας Γραφής αποτελούν κεντρικό άξονα της εκκλησιαστικής ζωής. Όχι για επίδειξη, αλλά για πνευματική καλλιέργεια, για πνευματική πρόοδο. Και τέτοιες συνάξεις πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά προσωποληψία ή εύνοια προς τους πλουσιότερους. Ο Ιάκωβος συνεχίζει, φτάνοντας στο σημείο που θέλει να τονίσει. Και συγκεντρώστε την προσοχή σας σε αυτόν που φοράει την πολυτελή ενδυμασία και του πείτε, εσύ κάθισε εδώ επίσημα, και στο φτωχό πείτε, εσύ στάσου εκεί, ή κάθισε εδώ, κάτω, δίπλα στο σκαμνάκι που ακουμπώ τα πόδια μου. Είδατε τη διάκριση, ε? Στις μέρες μας, αυτό θα ήταν σαν να βάζουμε τον φτωχό να κάτσει εκεί που κάθονται οι ταξιθέτες ή οι υπηρέτες, ή να του λέμε να στέκεται εντελώς στην άκρη. Τις μέρες εκείνες υπήρχαν πολύ λίγες θέσεις, στις οποίες μόνο οι εξέχοντες άνθρωποι επιτρεπόταν να καθίσουν. Σε μερικές ιστορικές εκκλησίες της πατρίδος μας, κάποια στασίδια είναι μόνο για τις οικογένειες που είχαν πληρώσει για αυτά. Αλλά και σήμερα υπάρχουν κάποιες μικρές κλίκες που καταλαμβάνουν κάποιο συγκεκριμένο χώρο στην εκκλησία και δεν είναι εύκολο κάποιος άγνωστος να προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους. Στο εδάφιο 4 γράφει ο Απόστολος. Δεν σημαίνει αυτό πως κάνατε διάκριση μεταξύ σας και κρίνατε παρακινούμενοι από υστερόβουλους διαλογισμούς? Ακούστε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν διάλεξε μήπως ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου αυτού για να τους κάνει πλούσιους χάρη στην πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν. Οι φτωχοί άνθρωποι μέσα σε κάποιες εκκλησίες συνήθως παραγωνίζονται και μπορεί να είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι μέσα σε αυτήν όσον αφορά πνευματικά, να είναι πλούσιοι πνευματικά, πλούσιοι σε αγάπη, πλούσιοι σε υπηρεσία. Ο Λόγος του Θεού ασχολείται ιδιαίτερα με τους φτωχούς. Ο Θεός το κάνει αυτό έκδηλο στο Λόγο Του από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, ότι ενδιαφέρεται και νοιάζεται για τους φτωχούς. Είναι αλήθεια σε όλο τον κόσμο ότι οι φτωχοί δεν αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο. Να σας θυμίσω κάποια χωρία από το Ευαγγέλιο. Λέει για παράδειγμα ο Ιώβ: «Γλιτώνει τον αδύνατο ο Θεός από τις συκοφαντίες τους και από τον ισχυρόν τα χέρια». Ο Θεός το κάνει αυτό, γλιτώνει τον αδύναμο, τον φτωχό. Στον Ψαλμό 9 διαβάζουμε στο εδάφιο 19: «Γιατί δεν θα λησμονηθεί ποτέ ο φτωχός, ποτέ δεν χάνεται τον δύστυχον η ελπίδα». Και αλλού πάλι στους Ψαλμούς: «Ο λαός που σου ανήκει κατοίκησε στη χώρα αυτή, που την ετοίμασες για το δυστυχισμένο, Θεέ, από την καλοσύνη σου. Οι ταπεινοί κοιτάξτε και χαρείτε. Αυτός θα ελευθερώσει το φτωχό που εκλυπαρεί βοήθεια και τον αδύνατο που βοηθό δεν έχει. Σπλαχνίζεται φτωχούς και αδύνατους και τη ζωή των φτωχών σώζει». Αυτό ήταν από τον Ψαλμό 72, αλλά και πάλι στον Ψαλμό 102. «Θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή, την ηκεσία τους δεν θα την παραβλέψει». Υπάρχουν λοιπόν αποσπάσματα μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή που μιλούν για τους φτωχούς και φανερώνουν το ενδιαφέρον του Θεού για αυτούς. Στον υπέροχο 45ο Ψαλμό διαβάζουμε: «Για εκείνον που έρχεται να βασιλεύσει πάνω σε αυτή τη γη με δικαιοσύνη». Και στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 11 διαβάζουμε: «Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς». Ο Θεός έχει πολλά να πει για την κακομεταχείριση των φτωχών πάνω σε αυτή τη γη από τους πλούσιους και από αυτούς που έχουν την εξουσία. Κάποια μέρα όλοι αυτοί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση στο Θεό για την συμπεριφορά τους. Οι φτωχοί όμως μπορεί να είναι πλούσιοι σε πνευματικά πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό, ένα σημαντικό στοιχείο των φτωχών ανθρώπων. Γι' αυτό ακολουθεί η προειδοποίηση στο εδάφιο 6 της επιστολής Ιακώβου, το δεύτερο κεφάλαιο: «Εσείς όμως υποτιμήσατε το φτωχό, μήπως δεν είναι οι πλούσιοι που σας καταπιέζουν και δεν είναι μήπως αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είτε είναι στα χέρια των πλούσιων φορέων, είτε μιας πλούσιας ένωσης, αυτοί που έχουν την εξουσία δεν συμπεριφέρονται στους φτωχούς με τίμιο τρόπο. Κάθε χρόνο οι πολιτικοί διακηρύττουν ότι θα δουλέψουν, θα ασχοληθούν για τους φτωχούς. Δεν έχει σημασία ποια πολιτική ομάδα βρίσκεται στην εξουσία. Όλοι τελικά καταλήγουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να τους εκμεταλλευτούν. Μπορεί να ακούγομαι λίγο κυνικός, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μοίρα των φτωχών στη γη. Ο κόσμος τους περιφρονεί. Η ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός». Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Αυτοί δεν είναι που βλαστημούν το καλό όνομα που σας δόθηκε. Βέβαια, αν το κάνετε αυτό εφαρμόζοντας την βασιλική εντολή, όπως τη βρίσκουμε στη Γραφή, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, τότε κάνετε καλά». Να λοιπόν ποιο είναι το καλό, το τιμημένο. Φίλοι μου, όταν κακομεταχειριζόμαστε τους φτωχούς, βλαστημούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Αν θέλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό, να τον υπακούσεις και να απαλλαγείς από κάθε ευθύνη, ο Ιάκωβος υποδεικνύει εδώ τι πρέπει να κάνουμε. Θα αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η σύνοψη του Μωσαϊκού νόμου. Αν όμως κάνετε προσωποληψίες, συνεχίζει, τότε διαπράτε αμαρτία και αποδείχνεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Ο νόμος καταδικάζει το διαχωρισμό μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Κάποιος θα πει: «Δεν διέπραξα φόνο, και δεν διετέλεσα αμοιχεία. Δεν τα έκανες αυτά? Ναι, αλλά σου θυμίζω ότι λέει το επόμενο εδάφιο, και στην πραγματικότητα όταν κάποιος διατηρήσει όλο τον νόμο αλλά παραβεί μια εντολή, έχει κιόλας γίνει ένοχος έναντι όλου του νόμου. Οι χριστιανοί πιστοί μαθητές του Ιησού Χριστού δεν πρέπει να προσωποληπτούν. Η προσωποληψία είναι αμαρτία. Παραβαίνει τον νόμο της αγάπης προς τον πλησίον, την οποία ο Ιάκωβος ονομάζει βασιλικό νόμο. Ο Ιάκωβος επισημαίνει την τάση μερικών να προσωποληπτούν υπέρ των πλουσίων. Μια τέτοια προσωποληψία οδηγεί σε δουλοπρέπεια έναντι των πλουσίων, προσβάλλοντας ταυτόχρονα τους φτωχούς. Πολλές εκκλησίες σήμερα χρειάζονται ιδιαίτερα να πάρουν μαθήματα από αυτά τα λόγια του Ιακώβου. Και σκεφτούμε τι λέει επίσης στο εδάφιο 10. Δεν εννοεί ότι αν παραβείς μια εντολή, τις έχεις παραβεί όλες. Λέει ότι αν είσαι ένοχος παράβασης μιας εντολής, δεν έχει σημασία ποια είναι. Ένας άνδρας βρίσκεται στη φυλακή σαν δολοφόνος και λέει σε κάποιον άλλον φυλακισμένο: «Δεν είμαι βιαστής. Ποτέ δεν παρεύει κάθε τον νόμο». Ναι, αλλά βρίσκεσαι πίσω από τα κάγκελα. Είσαι εγκληματίας. Είναι ειρωνία όταν ένας φυλακισμένος σκοτώσει κάποιον άλλον, γιατί το θεωρεί το έγκλημα του άλλου ότι είναι τρομερότερο από εκείνο το δικό του. Και φυσικά δεν χρειάζεται να τρέξουμε στα αναμορφωτήρια για να ανακαλύψουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι έξω από τα κάγκελα φυλακής που αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τους ανθρώπους τους. Όλοι στεκόμαστε μπροστά στον Θεό σαν παραβάτες. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Καθότι εκείνος που είπε «μη μιχεύσεις», είπε «και μη φωνεύσεις». Αν επομένως δεν μιχεύσεις αλλά σκοτώσεις, έχεις κιόλας γίνει παραβάτης όλου του νόμου. Να μιλάτε και να ενεργείτε με τρόπο τέτοιο που να ταιριάζει σε εσάς, που πρόκειται να κρεθείτε με βάση τον νόμο της ελευθερίας, λέει ο Απόστολος. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Είναι ο νόμος του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε». Σας θυμίζω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Ποια ήταν αυτή η εντολή του? Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς σας αγάπησα. Πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 12. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Γιατί η κρίση θα είναι ανελέητη για όποιον δεν δείξει έλεος». Το έλεος την κρίση δεν τη φοβάται. Φίλοι μου, πρέπει να αναγνωρίσουμε σήμερα ότι είναι αμαρτία να σκεφτόμαστε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και να περιφρονούμε με αυτόν τον τρόπο τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μπροστά στον Θεό είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Είμαστε αμαρτωλοί και πρέπει να έρθουμε μπροστά στο Σταυρό με μετάνοια. Πρέπει να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Όταν κάποιος κήρυκας ήταν καλεσμένος σε ένα πολύ μεγάλο και πλούσιο σπίτι για μια μουσική βραδιά στο Λονδίνο, στο πρόγραμμα έλαβε μέρος και μια νεαρή κυρία, η οποία μάγεψε το κοινό με το τραγούδι και το παίξιμό της. Όταν τελείωσε, ο ιεροκήρυκας βρέθηκε ανάμεσα στο πλήθος και την πλησίασε. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά του να της μιλήσει, της είπε: «Κυρία μου, όταν τραγουδήσατε, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσατε να προσφέρετε πολλά, αφιερώνοντας τα ταλέντα σας στον Ιησού Χριστό. Όμως», πρόσθεσε, «αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει αν δεν αναγνωρίσετε κι εσείς ότι είσαστε αμαρτωλοί και χρειάζεστε το έλεος και την αγάπη του Θεού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού». Η καλλιτέχνης, με ένα πολύ υπεροπτικό ύφος, γύρισε το κεφάλι της και είπε: «Είστε πολύ προσβλητικός, Κύριε». Και εκείνος της είπε: «Δεν ήθελα να σας στήξω. Προσεύχομαι να σας αγγίξει το Πνεύμα του Θεού και να δείτε ότι απλά σας είπα την αλήθεια». Λοιπόν, όλοι πήγαν στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ, αλλά η νεαρή αυτή κυρία δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Και εκείνο το βράδυ γονάτισε στο πλάι του κρεβατιού της και δέχθηκε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα της, προσευχόμενη στον Θεό να κάνει έλεος και στη δική της τη ζωή. Φίλοι μου, ο ηθικός νόμος του Θεού έχει μια πληρότητα, η οποία συνδέει τις διάφορες οδηγίες που δίνονται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η πληρότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρος ο νόμος εμπνέεται από τον ίδιο τον ένα τον τέλειο Θεό. Η πληρότητα είναι τέτοια που μπορεί κανείς να αμαρτήσει ακόμα και όταν δείχνει υπερβολική αγάπη υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων, γιατί αυτό είναι προσωποληψία. Επίσης κάποιος που τηρεί με συνέπεια κάποια εντολή αλλά παραβαίνει μια άλλη, γίνεται παραβάτης ολόκληρου του νόμου. Ο σκοπός του νόμου είναι να προκαλέσει έλεος και συμπόνια μεταξύ των ανθρώπων, όχι να επιβάλλει άτεγκτους νομικιστικούς κανονισμούς. Ο άνθρωπος που δεν έχει έλεος αντιμετωπίζει την κρίση. Ο άνθρωπος που τρέφει αγάπη και έλεος για τους άλλους δεν έχει να φοβηθεί την κρίση. Στα επόμενα εδάφια, 14 μέχρι 26, ο Ιάκωβος δείχνει ότι ο Θεός δοκιμάζει την πίστη με τα καλά έργα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι σε αυτή την ενότητα υπάρχει αντίθεση με τα γραπτά του Παύλου, επειδή ο Παύλος δηλώνει ότι μόνο η πίστη σώζει. Έχουμε τη δήλωσή του αυτή στην επιστολή προς Γαλάτας. Επειδή όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς στον Ιησού Χριστό πιστέψαμε, θα δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με τα έργα του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας απολύτως. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που νομίζουν ότι αυτό το εδάφιο είναι σε αντίθεση με αυτά που λέει ο Απόστολος προς χάρη στο εδάφιο 14 του δεύτερου κεφαλαίου. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου? Αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, μήπως μπορεί η πίστη αυτή να τον σώσει? Λοιπόν, υπάρχει αντίθεση, αλλά λέει ο Παύλος και άλλο λέει ο Ιάκωβος. Ο Παύλος μιλάει για την πίστη και ο Ιάκωβος μιλάει για τα έργα. Αυτό θα έχουμε χρόνο να το μελετήσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.